Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмыш. Азатлыкта бүген төрле елларда яңгыраган архив тапшырулар, әңгәмәләр белән таныштырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан бүгенге әңгәмә Дамир Галимҗанов белән булачак. Аталы улы Дамир һәм Әмир Галимҗановлар Суар турында китап чыгарганнар иде. Дамир әфәнде белән Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Дамир Галимҗанов һәм аның улы Әмир авторлыгында чыккан соңгы китап Идел Болгары Суар каласы дип атала. Һәм ул апрель айында басылып чыкты. Китапта төп урын татар тарихын өйрәнүче галимнәрнең язмаларына бирелә. Бүгенге сөйләшүдә бу китапны аз гына читкәрәк куеп торып, Дамир әфәнде Галимҗанов белән Суар яклары хакында сөйләшеп алабыз. Ул үзе инде озак еллар Чаллыда яши. Шулай да туган җире Әлки, Суар, Борнай яклары белән элемтәне үзмәгән. Борынгы Суар турындагы сөйләшүләр аңа бала чактан ук билгеле икән.
Әйе, Суар шәһәрчелегенең иң беренче мәртәбә миңа әтиемнең энесе хәзрәт Муса хәзрәт Галимҗанов күрсәтте. Ул Рәҗәп авылына иленгән иде. Рәҗәп авылында сабанту алып барды да шул Суарга керде мине. Менә бу безнең бабаларның тарихи шәһәре Суар була инде. Дип мен аңлатып күрсәтте. Аннан соң без Рәҗәптә бул Сабантуйда, шул Сабантуйда халык шул Суар шәһәрчелегенә төшеп, сарык сөйп корбаннар ашап, корбан ашлар үткәрделәр. Мин шул балачагы инде 5-нче класста укыйм инде ул вакытларда. Әйе, шуннан үзем Кузнечик районында туганмын, ул Кузнечик Суар районында җирдәләр. Аннан 64-нче елда ул Кузнечик районын бетергәннәр, без Әлки районына кергәнбез. Суарның яртыягы Әлки районында, яртыягы Испас районына керә инде бүген көндә. Аннан инде безнең колхоз Бурнайлар шул Кузнечик белән границада иде инде. Без хәзер шул Суар шәһәренә барып җирдек. Нигә дисәң, Кузнечик ягында авылда дальний фирма дип җиртәләр инде, литний лагерь. Шунда апа минем даярки Галимҗан Сембике шул апа яна влисатына килә инде. Апа мені шу Суар шәһәренә төшәй, білісәтіне төшәй, тәшіне ирак болмағаш инде. Мені шулай тіл башланды инде бұл іш. Аннарсың, өзіміздің Татабырнай ауылында біздің алқа бар. Шул алқа есімінен әлкей, алпар есімінен шыққан деген сөз фарз етілі инде. Атау бар. Атаудан атау аттиллы, атасу, әттил, идел деген сөздер келіп шыққан фарз етілі инде. Әуізің Бырнай ауылының есімін инде біз Бұдай, Бұрай бұдайының қырғы есімі енді бұрына есімі келіп шыққанды фарыз етебіз. Бұл түрінде бі көп язылды енді. Қазір мәне 89 жылдан берлі шол темада үшіліп келем. Суар кооперативлары, Суар мәшітлері ештіріп барадым. Әкіртіңен аңышылы үшіледік, аннашының вақытлар өтілген енді ол бірпеетілер жабылды. Ә кетап язу бойынша мен Вахат Имамов әйтті. Сен кетаплар жазып шық, бұл проблем көтер деді. Әйе, Вахит Имамовның китапларын оқығанда мен ғарурландым. Нинди татар тарихлар язады? Әнік біз яза алмаймыз деген фикерге келдім. Әкіртіңен әмінә 15 китабым шықты. Нолар, 15 китапның да тиражлар иллешер генә инде.
Дамир әфәнде, менә сезнең соңгы китабыгыз инде Идел Болгары исе дип атала һәм Сувар шәһәрчеге дигән исем бирелгән. Менә шушы инде Сувар исеменә билгеле булган шәһәрдә Чуваш галимнәре дә, чуваш кешеләре дә кайсы берләре менә шу исемгә дәгъва кыла шикелле. Моңа сезнең фикерегез нинди?
Мин фикерем Казанков Петр Петрович, Сибат Хаким аңарга әйткән, син чуашча үзеңә псевдоним ал дигән. Ул тотканда Хозан Гай дигән псевдоним алган. Петр Хозан Гай дип. Ул минем якташым, Сихтерме авылында, мин шул авылда мәктәп бетердем. И шуннан соң инде аның турыда оқып шықтым. Петр Петр Казанков, Петр Хозанхай. 34-нче елда оғы үндезін Суар темасына яза. И бір вақытны мұны қолға алылар. Қолға алылар да Сталинға кетірәлер язу. Вот чуваш язушысы Петр Хузанғай суарлар тұрында яза. Суар халықлар тұрында яза. Жидат натталарда яңадан сұрау ала башылар. Бұ суар халықлар жоқ, бұ писатель деген фикір айтады да, яңадан Татарстан Язушылар Советіне қайтқа Сибәғат Хәмитағы мұны құтқарып қала. Әйе, бұл көп күн әсерлерде біз бет шундай халықтар болған әкиетлер яза, шундай шәрлер болған әкиетлер яза, біз ол балаларға хазірлеген әкиетлердің бірсі дегеш Петр Петрович Казанковны Хузанхайыны түрмеден шығаралар. Әйе, бір бұл мәселе. И ана соғыш уақытында Петр Петрович Хузанхай өз журналистік іші білен шілей Суварх деген есім білен бітім әкәлілерін яза. Бір уақытында Калининград шәрінде кеңес беріпті бұл Бекат Ярона. Аны газет язып шығалар. Петр Петрович ваш язушысы Яралынды госпитале айта деп. Сталинға барып ішеді, Сталин мұны самолеттен Чебоксарға қайтарып госпитале сала. Өзінің арестап еткен те қолға алған нелерін шуның білен Сталин мұны таны. Хузанхай Петр Петровичны бик зур дәрәҗәләп мұны госпитальләр ишеттеләр, бик яраланган була инде. Иң яхшы врачлар мұны карап, Петр Петрович Хузанхайны аяққа бастыралар. Бу бер мәсьәлә. Икенче мәсьәлә, Петр Петрович Хузанхайның Шуаш халкының яраткан язучысы ул безнең Габдулла Тукай килгәнде. Әйе, аның әсәрләрендә гел шул сулар. Әйе, мин дә әйттем. Әйдәгез дидем, Константин редактор Сувар газетасы редакциясына бардым да сөйләшдем. Без моны урталай бүлек. 50% сез языгыз, 50% без языйк, бергәләшеп китап чыгарыйк. Бу турда мин Федоровка да беренче президент, Чувашларның беренче президентларына яздым. Игнатьевка да Михаил Васильевичка икенче президентларына да алар мен белән килештеләр. Бу турда тарихи сөзендә Фаяз Узинга да сөйләдем. Айра Сиддиковка да сөйләдем. Хөрмәт директорыбыз Рафаэль Сибгатовичка да сөйләдем. Алар да килеште. Менә шулай итеп барайын дишләрем. И шул тарихи юлында инде китаплар чыгарганда мин зур рәхмәтлемен вакыт имамовка. Әгәр ул әйтмәгән булсам, бу китаплар белән мин тотынмағанда олар индерірейме шында.
Мұна шушы Сувар жерінің, әлкі райондағы Сувар шахаршығының енді қалдықларының деп әтек, бүгінгі халі ненде?
Бүгін халі Сувар шәрінің бір шәрілерін бірсе бұрнай оласы деп әте бізінде. Ол олқа түркі халқын календарда болып тұра. Ол календарын іше аңырға. Әлік бетінде Біз білеміз Григориан календарын, біз білеміз Ислам календарын, әтіркі халықтарын, нешек үздерін календарын бұлдырғанын. Әйе, зор етіп алқа ұратып алғанлар да, шоқ алқаның ұртасында имен, езел именні ұтыққанлар. Шол именнің ұртасында бір таяқшық болған. Шол таяқшықны қарап қияшыны қоя шыққан, батқан білгенлер. И шынан, нәурізінде яңайының әр вақытта бір тиреде шыққан біліп, Шешуа қашан шығарар, бір вақытта біліп, кіздің қашан жеттесін, бір вақытта біліп, біліп тұрғанлар. Бұ календар, мұна бұ календарын, біз фарш қылавының календар деп, әйе, мұны бір көп құйсы бар әлі. Мұны үшін финанс мәселесі йоқ, мұны үшін язушыларының қарғышының өзінің не бар, өзлерінің қайырбалалары бар. Бүгінгінде Бұлғар білен бүтін институт шығарлығына суар әлі екінші планда. Әгер қырмәлі Бірінші президенті Минтен Шарип Шаймиев бұл тұрда іштіп, аңа барып жетсе, бәлкі олда шулай еттіріп, Суар шәрінде фонд, бұлар фондына кіртірділер деген фикірді әтім. Әлі министр подписы білен мен әкелді, Суар фонды тізігі деген рекомендация білен әйе, аны білен келішірге болы, бік көп күшілерге шықтым дейді Суар фонды тізі біз деп, бік көп күшілер әйті, енді өзірінің яқташылар, мұның білен келішелер. Қазір мұна Нугаев Камил Асқатыш білен сияшасын қолайынды. Дәбілішін Фирзанат Месқатыш білен алар бетіні район хакимлері алар білен біргәләшіп, бұл керіні ұртақ тілге қойып ішесін келе. Ауыр енді, ну ауыр болса да шыдарлық.
Мұна шынапта әне шушы Сувар шахаршығын тұрғызу енді шушында дәулет ярдамы керек деп санайсыз.
Әйе, мен бұл 20 жыл шу Сувар Тимысында шлегенде бір елні Камил Асқатович Нугаев әйтті. Тамир Мұнасенің бір ердәмін теді дей, Күп мәтрешсәк тә ди, шул суларга күзенчә арасына асфальт кертеп булмады. Менә шул программа кертте ди министрство инде, юллар төзү министрство, ул файдасы булды. Аннан соң күперләр төзелде, ул файдасы булды. Хәзер асфальт юл кирип бара күзенчәдән аның да файдасы булды. Күзенчәгә асфальтлар килеп җитте. Авылларга асфальтлар керә башлады. Суар темасын суар программасы күтәргәндә шуның файдасы булды инде. И аннан соң тагын берсе зур мәсьәле, Ярчалы шәһәреннән 12 гаилә күчеп кайттылар. Алар барлыклар шул Спас районы хакимиятына. Спас районы хакимияте аларга тәкъдим итте. Менә татар шәһәрдәк суар. Ол бушады, йортлар бар. Пока шунда яшәп торыгыз. Аннан соң әкертен-әкертен хәл кергәч, кай кирәк шунда эшкә урнаштыра, ярдәм итәрбез дип. Алар кайттылар да шунда урнашып алдылар. Күр буенда матур урын, шундый матур урын инде ул, менә оҗмах урын ул суар урыны. Шунда урнашып алдылар. Алар инде урнашны эш мәсьәләсендә Чәчәкнеке бер фирмер аларны үзләренең канатласына алып, техникасын кайтарып, алар шул фирмер хуҗалыгында, Чәчәкле фирмер хуҗалыгында эшләп тә җирделәр. Җирләр инде. Балык үрчетәләр күлләрендә. Әй, шул хәллек шундый балык кубанды. Шундый матур урын инде.
Димәк, инде бу Сувар шәһәрчеге әлегә үлеп бетмәгән. Исән дип әйтергә була.
Әйе, татар халкы бер кайчандыр борылып карар инде үз тарихын. Кайтарыр ул. Бу тарих кайтаруның тан икенче мәсьәләсе бар. Менә безнең татар халкы 1-2 бала семьядә. Кайчан да булса әз булып калыр да, бүтән халыклар килеп үрсеп китәрләр дә әйтерләр. Менә бит бу җирләр хабызныке була инде, башка халыклар. Сез монда әз, без монда күп. Сезнең тарихыгыз да юк. Шуның өчен кирәк ул безгә тарих. Ә без аларның бабакларын чыгарып күрсәтә алабыз. Менә безнең тарих, 1000 ел тарихыбыз дип. Шуның өчен кирәк ул тарих. Менә хөкүмәт җитәкчеләр аңларга тиеш, район җитәкчеләр аңларга тиеш. Тагын бер мәсьәлә. Менә Дальний Восток дибез. Анда кытайлар күп яши дибез, урыслар китә дибез. Алар бер заман бер 50 елдан 50-60 миллион булырлар да, закон нигезендә, канун нигезендә чыгарырлар бер карар. Әйе, без монда кытай теле кертәбез, без монда кытайлар күп, без кытайга кушылырга телибез дип. Шул вакытта нәрсә әйтербез? Шуның өчен кирәк ул безгә тарих. Без тарихны мәсхә тиеш.
Дамир Галимҗанов әйтүенчә, ул Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән беркадәр элемтәдә тора. Болгар хәрабәләрен торгызу белән бергә Суварны да татарның тарихи урыны итү турында мөрәҗәгатьләр, хатлар юллаган. Бу мөрәҗәгатьләр Минтимер Шәймиевка барып ирешкән. Хәзер җавап көтәм ди Дамир әфәнде.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта әлеге елларда Казанда барган татар дискәтүкләрендә катнашучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Кызган таба яшьләр тапшыруы сезнең инде күңелле яшьләр чаралары белән таныштыруын дәвам итә. Без алдан әйтеп киткән идек музыкаль десант шоу дискәтүге турында. Менә инде музыкаль десант зур дискәтүк, татар дискәтүге Эрмитаждың клубында 30 сентябрьдә булып үтте. Анда якынча 2600 кеше килде дип әйттеләр. Һәркемдә көтелгән иде 5000-гә якын кеше. Һәм инде шунда катнашучы яшь башкаручылар бүген безнең студияда кунакта. Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецова. Кайсы як кызы син? Ни өчен шулай булдың?
Мин үзем Чаллыдан. 6 яшь ягында мине әби белән әнием шатлык үзәгенә алып килделәр һәм мин җырчы профессиясен сайлап киттем.
Татар җырларын башкардыңмы, урыс җырларын башкардыңмы?
Татарча да, русча да, инглизча да, украин теленнән дә.
Син үзеңне кем дип саныйсың соң? Син безнең татар.
Мин үзем татар. Әтием крәше минем, әнием татар. Ә үзем мин татар.
Сан алу булачак бит инде, перепись населения. Тиянда татар дип язачаксың.
Әйе, татар.
Менә син татар бит, әйе?
Әйе, мин татар.
Шуннан соң шатлык үзәгенә килдең, күпмедер нәрсәдер алдыңмы? Җырлый башладың. Һәм инде каян киттең, кая бардың?
Аннан соң конкурсларда катнаштым. Италия Италияда, Германияда, Австрияда, Польшада, Белоруссияда, Мәскәүде, Анапада һәм бүтән шәһәрләрдә.
Син урыннар алдыңмы соң, чөнки бит
шәһәрләр. Әйе, беренче, икенче, өченче.
Һәм инде ничек син Барс Медиа продюсерлык үзәгенә килеп эләктең?
Мин әти белән, әнием белән телевизор карап утырам. Һәм әни миңа әйтә: "Кастинг башлана. Әйдәгез, барып киләбез." Аннан соң мин әтиемә әйттем. Ул мине әни белән Казан шәһәренә алып килде һәм без химиков мәдәният сараена барды һәм анда кастинг булды. Мунир белән анда без таныштык
бит. Таныштык, әйе. Да, кастингта.
Ошадымы соң менә беренче карашка Вероника?
Әйе, бик ни шундый.
Беренче якка кыяфәт бидендә, аның җырын тыңлый башлады.
Әйе, ул җырлады ни? Мин сине яратам. Мин сине яратам, шул җыр.
Әйе.
Һәм инде менә ул бит шалыда торган иде.
Әйе. Сиңа читтән торып беләсеңме әллә? Завочны беләсеңме әллә?
Беләм инде, әйе.
Ишкәнем бар иде.
Ишкәнем бар иде. Без менә проектта җылаган идек. Ул 10-нчы сыйныфта булган идек.
Әйе.
Мәктәптә укыган иде. 2 елдан соң син менә Казанга килеп җиттең, менә килде. Сәнгать университетына.
Мәдәният һәм сәнгать университетында нчәнче курста укысың?
2-нче хәзер.
2-нче курста инфо факультет.
Музыкаль искусство.
Ярый, бу безнең танышу өлеше булды. Мөнир белән таныш бит инде безнең танышлар.
Әйе, без бит инде
таныш. Әлмәттән бит инде син?
Әйе, әлмәт.
Әлмәт егете. Хәзер әйдәгез күшик музыкаль дисант шоу дискәтүге турында. Сез инде үзегезне менә читкәрәк куегыз, башкаручы гына түгел, читтән караучы буларак та бәйләргә тырышыгыз. Уңай һәм тискәре яклары.
Мин уйлыйм, бик зур проект, музыкаль дисант. Шул концертта инде 30 җырчы катнашты.
Бәлки 30-ы кирәк түгелдер анда, Мөнир?
Әйе, слишком кирәк мине, конечно. 3 сәгатькә җитәрлек дим.
Анда 4-5 сәгать китте бит.
Әйе, анда 4-5 сәгать, анда инде кешеләр инде ни әзрәк арыгандыр инде уйлыйм. Мин үзем турында әйтәм, мин җылаган идем. Ул бит музыкаль десант тематика бит, әйме? Менә мин шул көнне киендем десант кебек инде. Беретка кидем, киемнәр инде һәм минем потасовка булган иде. Ике кыз. Репетиция булды безнең көн сайын. Әйтәләр бит, результат на лицо.
Ике җыр башкардың мәлесен?
Әйе, мин ике җыр җырладым. Беренче җыр «Кем соң син?»
Төн уртасында минем гел телефоным шалтырый. Хәлләрне сораштыра, таныш түгел бер кызый. Үзе әйтми исемен дә, аңлатам диеп көләм. Ләкин бик шибәр булгай, тавышында сизелә. Кем соң син? Мин кәкисең шибәрем. Урыныннан күчте кебек минем йөрәкем.
Бу минем яңа җыр, минем альбомымда чыккан иде.
Синең бу яңа альбомы?
Бүләк итәм.
Кулда Мөнир Рахмаевның өр яңа альбомы бит бе?
Әйе.
Кайчан чыкты бу?
Бер атна.
Әйе,
бер атна элек кенә.
Әйе, бит.
Әле табадан гына чыккан, кайнар әле.
Әйе, кайнар әле.
Җылысы бәлеп тора.
Әйе, җылы. Сиңа миннән бүләк була бу.
Рәхмәт дәясен ярар.
Рәхәтләнеп тыңлыйсың.
Тыңлатабыз инде тыңлаучыларга да.
Кызлар белән менә шундый матур гына бийдек дә.
Әйе, беренче җыр нинди булды?
Кем соң син?
Икенчесе?
Икенчесе сине сөям.
Гөл чәчәгем, таҗым юма.
Җырымда да бар, альбомда.
Һәм 3-нче Иркә белән дә җырладым бу айсы.
Ай-ай, 3-нче җыр Иркә белән дуэт безнең җитәбезгә бер сәгать.
Ашырга бер-беребездән үзләнә икәлсәбез, аңлашырга күп кирәкме, җитәбезгә бер сәгать.
Менә аның турында күп яшьләр сорау бирә.
Җитә бергә бер сәгать.
Бер сәгать, ул егет белән кызның очрашу моментын әле тагын тирәнрәк китәме анда. Син ничек уйлыйсың?
Белмим, Мунир, объясните тә әле.
Шул җыр җитәбезгә бер сәгать. Ну, безгә җитә инде бер сәгать танышуга, бер-беребезне аңларга инде җитәбезгә бер сәгать.
Нишләп бер сәгать соң? 5 минут җитә.
Ну, шул җырның турында инде кайсы күп нәрсә әйтәләр инде.
Өзерәшик яшьләр.
Җыр, аны менә клип яздырды да, анда бит инде бернинди сюжет юк. Анда просто бийләр, клубта бийләр, кызлар анда, малайлар минем белән бийләр, икә белән кызлар бийләр. Шул җыр кешеләргә бик ошый.
Вероника тыңлавалый гал. Вероника, син нәрсә җырладың?
Яңа минем җырны яратканым.
Яратканым дип атала?
Юк, юк, юк. Минем иң яратканым.
Ике җыр җырладым син, бернеме?
Берне, исеме аның инде оныттым.
Оныттым дигәндә, төсләремә күрәсең. Назлы куллар белән кысып, керфегеннән үбәсең. Инде оныттым дигәндә, Yüreğim neredesin?
Менә сез аннар энергетика тия алдыгызмы? Зал энергия элейдеме яшьләр? Сутаннар идеме сезгә?
Ел саен менә үткәрәләр инде, әйме, шул проект Музыкаль десант кешеләре дә халыкта безнең яшьләр инде бик безне хөрмәт итәләр бит, әйме, шулай итәләр.
Кабул итәләр,
кабул итәләр. Ел саен яхшырак була. Быел инде әзрәк кенә булган инде ни?
Ну, әйтә бик артка калдырдылар бу
яны. 5 сәгать булды, әйе, Музыкаль десант быел.
Яңа никенең бәхете бар, ул алдан ашыкты инде.
Әйе.
Мин 26-чы булган идем.
Мин 6-чы.
6-чы энергетик күбрәк бирелгән дәрәҗәме?
Анда
әле бит кергәннәр генә, әле чыкмаганнар,
самый сок.
Әйе, яхшы булган иде менә где-то примерно 15-нче номерлар яхшы анда. Кешеләр яхшы, артистларны алкышлап,
әйе,
булган иде. Ну, минем дә инде алкышлар булган иде бит. Анда бит яхшы булды. Яхшы встретили бит.
Зал ничек сезгә? Эрмитаж клубы үзе.
Сәхнәсе матур, ләкин гримерныйлары бик бәләкәй. Безгә урын җитмәде. Без потанцовка белән булдык.
Безнең анда 30 артист һәм бер гример.
Бер, әйе, бер.
Бер гример. Урын бик әз.
Аны бит кеше күрми менә ул гримерны. Улиннан да аның зур
күрмәгән
әйберләре бар, анда җуына торган әйберләре бар.
Сезнең
бер нәрсә бар. Ашаталар, сүтәләр, аннан сез йөгереп чыгасыз да. Китәсез.
Вот хәзер Казанда сыйфатлы клублар юк.
Кеше сыярлык, 2000 кеше сыярлык яхшы клуб кирәк. Ким дигәндә икән?
Кирәк инде, кирәк.
Менә сез бит не шәһәр яшьләре, син Әлмәттә, Әлмәт шәһәрендә шулай ук син Чаллыда. Менә десантта шәһәр яшьләре күп идеме? Шәһәр яшьләре тартыла.
Күп иде, күп иде.
Урыс телле яшьләр дә бармы?
Шул турында әйтәм, әйе, менә Вероника әйтә.
Бар иде дә. Минем дусларым Чаллыдан миңа яздылар. Сиңа карарга киләбез. Һәм күбесе Эрмитаж клубына барып җитмәделәр.
Ни өчен?
Урын җитмәде.
Керә алмадылар.
Әйе.
Мин бик шат, то что безнең яшьләр, шәһәр яшьләре хәзер башладылар тыңларга татар җырларын. Контакт андамында тыңлыйлар. Корылар менә бит матур бары бит менә анда монда. Алар бит күбесе ирәнгән тыңларга просто попсасы нәме менә анда.
Шетел
попсалары, шетел попсалары.
Нәрсә алар Казахстандыра, нәрсә?
Казахстандыра безнең
менә хәзер
хәрәкәт менә хәзер безнең клипларыбыз әзрәкенә күтәрелде. Формат буенча, сценарийлар буенча раньше бит анда безнең нәрсә булган иде? Таулар, чишмәләр.
Ни хәзер дә бар бит әле.
Хәзер дә бар, но безнең хәзер эстрадабыз, яшьләр, җырчылар безнең миссия инде, шулай әйтәм инде, күтәрергә татар эстрадасын.
Чыгы җитәрмесен?
Алай бит.
Җитә.
Менә эшлибез бит.
Сезгә ничә яшьләр гафу хәзер искә төшә?
Менә 22.
Вероника?
19.
19 яшь. О, алай сезнең башы алда икән алай берсе.
Хәзер безнең зур концертлар менә, татарча саленкалар хәзер безнең башланды нон-стоп.
Менә кемнәр керә алмады үткән десантка, алар керә алачак нон-стопка.
Әйтәсем килә, Музыкаль десант проекты ул бит концерт проекты. Җырчы җырлады, аннан соң тагын җырчы җырлый. Музыкаль нон-стоп аның форматы әзрәк кенә башка төрләе. Анда җырчылар белән һәм дискотека алар бергә барай. Менә җырчы җырлады да, аннан соң 3-4 җыр дискотека була анда. Диджей утыранда уйнаймы? Аннан соң тагын җырчы чыга. Менә шундый формат ул була.
Вероника Кузнецова һәм Мөнир Рахмаев әлеге Музыкаль нон-стоп 23 сентябрьдә Идел яшьләр клубында булачак.
Әйе,
алай берсе. Ярым биттин, бердән бере минем бәгырем. Юлыбызны битеп үттик, мәхәббәтнең белеп кадерен. Сөйеп туйма, ярым биттин, бердән бере минем бәгырем. Юлыбызны битеп үттик, мәхәббәтнең белеп кадерен.
Дискәтүктән әзрәк кенә сезне аерып сорау бирәсем килә. Сайлау булачак һәм инде сан алу булачак. Сез анда әйберләрдә катнашасызмы?
Әйе, катнашабыз. Без бит Татарстан Республикасының балалары. Без белергә тиеш. Ничә соң без татарлар?
Һәм менә сезнең яшьтәшләр яздырмы икән үзләрен татар дип? Һәм сезнең җырлар, сезнең иҗат тәэсир итерме икән ул яшьләргә? Татармы ул, урысмы икән, аңларга булышырмы икән?
Пример инде әйтәм, бик зур мисал. Музыкаль десант, анда бит халык йөри хәзер, безнең яшьләр йөри, безнең татар яшьләребез алар әйтәләр, мин татар. Күбесе хәзер минем дусларым, алар үзләре менә үз теле шәһәрдә русча сөйләшәләр. Ә хәзер менә хәзер алар үзенең лексиконда русча сөйләшәләр дә кайбер татар сүзләрен кертәләр. Әй, сәлам, как хәлләр, мен шундый әйберләр әйтәләр.
Безнең татар яшьләре зур хәрефтән татар дип язалар, чөнки
безнең тел бик матур.
Татар җырларын җырлау хәзер модага кереп китте.
Менә мин акайны җыладым бит менә. У бу бит шундый иске җыр. Без менә хәзер компания Барс Медиа белән акайны үзгәрттек, шул җырны үзгәрттек тә татар җырында җырладык. Европа белән җырладык һәм булдык иң яхшы дуэт ялы булдык.
Демәк, безнең әле киләчәк өметле күренә.
Ялла берсә күренә. Менә минем күп дусларым бар, алар руслар. Мин аларга альбомны бүләк итәм, алар рәхәтләнеп башлатыңлар. Бер әйтә, минем кызыма бик ошады менә шул җыр. Минем кызыма менә шул җыр ошады. Алар менә күбесе хәзер менә татар телен, даже рус кешеләре хәзер менә өйрәнергә башладылар.
Өйрәнә башладылар.
Өйрәнә башладылар, әйе.
Вероникасы нинди мисаллар бар?
Минем дусларым бик күп төрле шәһәрләрдән. Алар минем җырларымны мәхәббәт белән тыңлыйлар, яратып тыңлыйлар һәм аларга бик ошый. Ул миңа әйтә, мин аңламыйм, ләкин миңа бик күңелемә ошый һәм әтиемә, әниемә күрсәтәм һәм аларга да бик ошый.
Дип әйтәләр инде.
Әйе.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сөйләштек татар дискәтүкләре турында да, аерым алганда музыкаль десант турында, Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецовларның иҗатлары турында, бераз гына сөйләштек сон алу турында.
Бәләкәй генә бүләк бездән, күстәнәч сезгә. Ике сүздән хәзер без Вероника белән Кузнецова белән җырлыйбыз, әйме?
Әйе.
Бер ике.
Бик зур рәхмәт.
Безнең тыңлаучыларга без
беренче килгәндә ике тулы бер җыр булсын инде, ярыймы?
Ярар, ала берсе.
Яздырыгыз.
Чакырабыз, килербез, яме?
Яхшы.
Кемгә карый синең күзләрең, кемне эзли синең күңелең, хәтереңнән чыга минем исемем, көтәр минем, минем йөрәгем, онытасыңма мине. Ашыратырмын сине, танышлыкны ватып дәшермен әле. Сулый белмим синсез, яши алмыйм синсез, түзә алмам синсез. Сулый белмим синсез, яши алмыйм синсез, түзә алмам.
Шимбәк иш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.